hasiko gara lehenbiziko galderarekin hemen. Kaso, egunon, ongi etorri, galdetu nahi nioke Julia Robertsi, ia nola daraman Amerikaren emazte gaiaren etiketa hori batetik, eta bestetik Richard Jenkinsi galdetu, ohituta gaude paper laburretan ikustera, The Visitoren salbuespenarekin, eta zorionak eman behar dizkio, eta antzezpenagatik, eta nola sentitzen zara alako paperetan, alako rol laburretan, normalean egiten dituzun horietan. Eskerrik asko.
When you mean short, you mean like in feet?
Laburra diozunean, esan nahi duzu laburrak garaieran edo zertaz ari zara? Pertsonaia laburreko pertsonaia aktorea naiz eta espezializatuta nago paper laburroietan. Orduan badago, ni naiz gizon garaia paper laburretan espezializatuta nagoena, horra txiste erraza eta esan beharra daukat. Harrigarria eta divertigarria izan dela hauekin ongi pasatzea, hauek egiten dituzte paper luzeak, ezkarreta ditudan hauek. Arratsaldeon, Julia Robertsi galdetu nahi nion mesedez. Filmaren inguruan galdetu nahi nion, ea bere burua hartzen duen feministatzat, zeren eta pentsatzen dut konturatuko dela, aktoresat gutxi horietakoa dela, gizonak, sateliteak baliran inguruan dituenak, eta Javier Bardemi galdetu nahi diot, ea nolakoa den Julia Roberts naturalean bertati bertara eta repartoko kide moduan.
It is in every contract.
Nik ditudan kontratu guztiedan, gizonezkoak sateliteak izan behar dute, eta nik jarraitu behar naute, kontratu guztietan daude terminoiek. Eta orduan obeditu egin behar naute eta nire azetik etorri. Eta funtzionatzen ari da antza denez. Javier, zer itzazaizu nire gandik urbil egotea? Ba, argarri xamarra egia esan. Emakume izugarri ederra da eta batez ere profesional handia da. Oso gogor lan egiten duen emakumea eta batez ere nire iritziz oso ausarta da. Antzesteko orduan, zeren eta ez baitu beldurrik arriskatzeko edo estenak inolako aldezarrutiko kontrolik egiteko, bea arriskatu egiten da, eta hori kide batentzat aktoren zabiltzanean, ba luxu bada. Eta gainera oso divertigarria da.
Siguiente pregunta, por favor.
Urrengo galdera mesedez. Kaixo. Galdetu nahi nuen, ez bakarrik Javierri egin diote galdera, baina galdetu nahi nion oro bat, aurtengo Donostia saria Julia Robertsentzat denez, eta nahi nuen batez ere zuzendariak esplikatzea, apur bat nolakoa denarekin lan egitea, batez ere horregatik, izarra den aldetik, eskerrik asko. Hori da filmaean parte hartzeko arrazoietako bat, berarekin lan egitea, nik beti miretsi izan dut, eta miresgarria da. Javierrek oso ongi esan du, ez du beldurrik, mundu oso bat sortzen du platoan, ongi onartzen dena, eta esperientzia benetan miresgarria da. Joan alnaiteke galdera hoetarako eta gero itzuliko naiz? Nik esango nuke nire bigarren filma dela bakarrik eta berak 30 egin ditu. Egia esan onena da eta adimentsuena aktoresen artean. Esaten diate isiltzeko, ez dut nahi, benetan zuzendari kide baliz bezala da, oso adimentsua da eta askotan egin izan du. Momentu guztia dago, berataz maite menduta, talde teknikoa, erreporta osoa, maitasunaren festa da bera estenan dagoenean. Nik pentsatzen dudan berarekin lan egitea, berarekin lan egiteko privilegioa, gaur arratsean adieraziko dut saria emateko gorea dudanean.
Bueno, estamos agradeciendo a EITB, la...
EITB-koa naiz, Euskal Telebista Publikokoa, eta prantzaurrekoa interneten eskantzen ari gara, mundu osoan ikusten ari dira, eta Facebooken ere sartu dugu, ez dakit fansak izango ziraten, ikusle guztie galdera bat, bidali ahal izan diezaien galdera bat. Kasu honetan, Maitane Legarretak galdera bidali digu, honen ladioena. Bueno, ez da lehen aldia, Julio Rebosentza bat ezare, baina beste entzatere bai, lehen bizi izan den personaia bat antzatzen dutena, ez urretara gizkoa dena, eta arduan ezakit nola egiten diozuen aurre, alako personaia bati, Julio Rebosen kasuan, baina baita besteen, eta nere?
Sorry, with me?
Ni hasiko nahi zer duen? Uste dut ardura handia dela, benetako pertsona baten papera jokatzea, benetan existitu den pertsona batena, oso ona da, dokumentazioaren ikuspegitik, nik interpretatu izan, antzestu izan ditut, ba pertsona errealak izan direnak, eta hil egin direnak, Erin Brockovich, esate baterako, edo Elizabeth Gilbert ere, eta orduan hor ikertzeko eta dokumentatzeko iturri handia duzu, eskura, nolakoak diren, nola mintzatzen diren, nola mugitzen diren, eta bar. Eta batez ere beren ikuspegi moralagatik, badakizun nolakoak diren, eta ez duzu hainbeste irudimena erabili behar. Baina niretzat aktoresa nahi zen aldetik, batez ere Elizabeth Gilberten paperean hain da karismatikoa eta adimentsua, nun egia esan, nik nahi nuen antzestu alako moduan, non oso berezkoa edere izan nintekeen ala erabakitzen nuenean. Eta ura, emakume ark, baina maitasun asko eskaintzen zuen, eta oso ongi etorri zaizgun erraianietan eri proiektuaren hasieran esan zigulako lagunduko dizuet, baina filma ez da liburua, beraz, egin behar duzuena film bihurtzeko, nik ez dakit film bat egiten, beraz gure eskuetan utzi du. Eta alde horretatik pentsatu nuen, iturri asko izan nituen haietatik atera dokumentazioa atatzeko, eta libre jokatzeko estena bakoitzean. Erantzuna oso luzea izan da ez da berriro gertatuko, bai? Nik interpretatzen dudan papera Richard Texasekoa, bera ere hil zen, aurten hil da, martxoan, eta bera, baina aukera izan du gizonarekin hitz egiteko, eta esan nian. Bueno, horretu nahi zaitu, eta esan zidan, ez aztu egin zure filmatak ito. Beraz, baimen eman zidan, apur bat libreago izateko, eta miresgarri izan zen, oso ongi pasatu nuen, tristen nago, haren bi semeek ikusi dutelako filma, baina lastima da, inoiz ez dudala izan aukerarik berarekin denbora gehiago emateko. Eta Felipe, benetako Felipe ezagutzen nuen, orduan, arekin hitz egin nuen hartzalde batean, eta ark ere eman zidan aukera, esan zidan nahi nuen egiteko film bat dela, eta ez zuela zertan fidelizan errealitarekiko, eta pertsona oso simpatikoa eta oso adimentsu eta sentiberea aurkitu nuen, oso erakargarria. Eta galdetu nion, iazergatik neri, galdetu, iazergatik ditu ziaten neri, baina, bueno, nik egin behar nuen, eta egin nahi nuen, azen batez ere, personaiaren funtsa hartu, eta lizentzat zer ordezkatzen duen, eta ba, azkenian beldurra, zalantza, eta mina gainditu alizan dituena, gero sinesteko, hori izan, importanteena alde fisiko edo portaera alderdi eta zaparte. Kaso, Julia, Romina naiz tonteriala justasekoa, eta zu Hollywoodko izar handia zara, eta nik miresten zaitut oso personalki, eta zure ibilbidea gure programan, guk ere izar bat dugu, izarrekoa, itxasekoa, Patrizio izenekoa, eta zoriontsu egingo ninduzuke, onartzen baldin bat duzu oparia, bai, gero elkartuko gara, eta bango dira zu, bai. Javier, hau zuretzat, jakin nahi nuke, ea klausula bajarri duzun kontratuan, pelik filmetan, ez hilea moste zaizaten No Espais para Viejo zen bezala. Bueno, nik uste No Espais para Viejo zen horrazkera, ba, oso ongi egon zela, eta koenen erabaki oso ona. Nahi nuke, ba, izatea, ba, ez bakarrik hilea edo hile falta, baizik eta gainontzeko ere, baina asmatu egin zuten. Gizunaren eromena oso ongi ordezkatuta zegoen hilez horrazkera horrekin. Julia, zu Amerikaren menazte gaia zara, krisian baldin bazadote, bazaude zu horun ze estatu krisi izango lizateke? Bai, ni krisi batean sartzen naizenean, deitzen diot Obama presidenteari. Eta berak ez badit erantzuten. Orduan Obama Andrearekin hitz egiten dut eta egia esan emakumeak dituzte erantzun guztiak. Hau ekarazoak. Erantzun honekin. Urrengo galdera. Kaso, galdera bat du Javier Bardementzat eta beste bat Julia Roberts Andrearentzat, zorionak filmarengatik. Javier Bardemi galdetu nahi diot, galdera berbera da egia esan, baina behar bada Javierentzat esan nahi bestelako izan dezake, zeren eta haren bizitzak aldaketak izan ditu azken hilabeteetan. Nire galdera da, zein dira bizitzaren plazer txiki horiek filmetan aipatzen direnak, zure iritziz, ikusi dugu filmean zein zen, baina zure iritzi personalean zein gauza mota egiten zaituzte zoriontsu? Bueno, gauza desberdina, gauza asko. Gauza xumeak, egunero alda daitezkenak, eta nik uste gauza tamaina handiagoko gauzak, ba, bizitzak idatzen dutenak, o gauza horiek egiten zaituzte zoriontsu, eta alako argi delikatuekin, alako une intimoetan, ba, bultzatu egiten zaituzte onela hitz egitera zure gauzez. Baina eguneroko bizitzan, film honetan aurkitu dudan gauzetako bat, da kompromiso kreatibo bat duzula, aspaldin eraman alakorik egin gabe, eta ikasgai honek oso zoriontsu egiten hau, eta zergatik irten naiz proiektutik hain oso sentituta egiten dudan arteaz, ba nire lankideen gatik izan da, nire ondoan dagoen jendearen gatik, talde teknikoa, haiek ere baldintza gogorretan, ia jasan ezinetan lan egin dute, eta jarraitzen zuten ala ere lanean, asko hain naiz ez egiten, ezin dut saiestu. Baina uste dut hori dela aurkitu ditudan gauzetako bat, eta berretsi egiten du zer den zorion kreatiboan erezat. Nik ere bat egiten dut beak esan dakoarekin, eta ba mundu guztiari gustatzen zezion gauzak, ez dago gauza berezirik. Aldatuko aldan olabai zure bizitza profesionala, zure bizitzan gertatu diren azken aldaketekin, pentsatu taldaukazu aldatzea zure lanplanak edo kontuz. Urrengo galderaren aurretik berriro esan nahi dizuet, ez garratze gehiagorik egin. Hemen nagoen lehen aldia da. Isabel dut izena. Jakin nahi nuke, aukeratzen ematen bada dizute, beti omar, edo, biletatik zeinekin geratuko zinateke. Eskerrik asko, oso unkituta nagozu ikusteaz, politori, musik bat. Eskerrik asko, eta jale gardeni ez bizarra noztu.
If given a choice between
Pretty Woman eta astu duzunen filmaren artean, nik Pretty Woman akuratuko nuke. Kaso, arratsaldeon. Zorionak Donostia sariagatik. Ez dakit nola joango zaizun, zezu oso gaztea zara, karrera berebiziko batekin, baina nola jokatzen duzu saria zure bizitzan, hori galdera bat. Eta bestea zure irribarrearena, zure irribarrea da Paul Newmanen begi urdinak bezalakoa. Eta zer moduz moldatzen zara berarekin? Esate baterako, film honetan negar egiten duzu desente eta ez dakit. Interpretazioari dagokionez, nun kokatzen duzu zure irribarre mitiko hori? Eskerrik asko. Bitxia da, paragarria, Paul Newmanen begi urdinak aipatzea, zenik Paul Newman ezagutzeko aukera izan dut, nahiko ondo ezagutzeko. Eta gauza harrigarria da, norbait preziatzea gaitasun bat ez den gauza baten gatik, edo kontrola ezakeran gauza baten gatik. Jendek esaten dit, nondik sortu da irribarri hori eta esaten dit, bazakin nire urasok gandik, bai? Eta modu bitxia da, nizatikatzeko edo, eta hor dut naizen persoan hori izatari duzten diot. Ez, aitzitik, beti da bitxia nire irribarreaz hitz egitea, nire parte badelako, nire belarriak edo behatzak edo beste edo zein atal bezala. Donostia sareari dagokionez, ba, ez dakizu nola sentitu, ba, nik ere ez dakit, horre bada, privilegio bat, benetan unkituta nago eta urduri, eta oso pozik Javier Hurbil izango dudalako agertokian gaur gabean, eta erabateko eskerrona nire partetik. Arratsaldeon, Julia, jakin nahi nuen, nola ikusten duzu noblezia hori zure konpromiso sozialekin edo inguruan duzun gauza guztietan ari zarenean, eta hain une delikatu batean gizateriaren zat. Bueno, uste dut, erantzukizun, giza erantzukizuna sentitzen dudala denok bezala, eta nolabaiteko neurrian, gure ingurumenagatik eta gainontzeko jendearengatik. Nik uste nire etxean zentratzen garen gauzetako bat da geure parte hartze individuala eguneroko gauzetan eta gure komunitatean, eta saiatzen gara bultzatzen ingurumenari dagozkion gauzak, itxatxoari dagozkionak eta abar. Baina uste du gero eta gehiago obsesionatzen dauen gauza da nola tratatzen dugun elkar, eta horrek kausa sozial bat izan beharko luke, zeren badago alako eromen bat giza lotura faltagatik, ordenadoren aroan, aro informatikoan gaudelako, idazle anonimoak, jada ez diegu elkarri begietara begiratzen. Baina munduan egiten dugu aldugun guztia, eta hori sustatu nahi dut, eta babestu, eta ongi sentitu lotura hoietaz, denon artean egin ditzakegun lotura hoietaz. Kaso, Julia, ongi etorri Espainiara. Programan saiatzen gara ametsak errealitate bihurtzen, jakinen nukeia maila profesionalean ezer dagoen, besterik ezin dugu jakin, zu bezalako emakume batek, hainbeste gauza egin dituena, bal daukazu oraindik egiteko horik ilaurretik? Ah, bai, hene ba. Bai, noski, badudala, jainkoa. Puntu egin behar du, jatxe eso egin behar ditut, jendea besarkatu filmak egin, baraz afaria prestatu liburuak irakurri gauza asko, horietako bat aukera ezakezu, irudikatu egun bakarra geratzen zezula, zein gozen nuke? Bueno, ezin dut alakorik pentsatu egun bakarra geratzen zaidanik. Eta zuri ze falta zezu egitea, hila horretik ba bezitzen jarraitzea. Eskerrik asko.
Javier.
Javier kaso, ne Basileira naiz, eta galdetu nahi nizun, ea prestatu zaren, ea Brasilean egon zaren, ea jendearekin hitz egin duzun, eta azentuaz esan nahi zut oso ongi dagoela, apur bat portugesa, Portugaleko portugesa, baina inglesez hitz egiten zenuen, ean guk hitz egiten dugun bezala egiten zenuen. Eskerrik asko. Brasil oso gustokoa dut, egoi urtekin ezagutu nuen, bi hilabete eman nituen bakarrik, eta bizitzako abentura honentakoa izan nituen, lagunak, lagun oso onak ditut Brasilen, ez daukazue butuko kopa, sentitzen dugu, baina Espainiak irabazteko unea zen, baina hori ez izateaz, aparte, ia dena daukazue, poza, janaria, jende miresgarria, saiatu nintzen azentua lantzen brasileiro, benetako brasileiro batekin, ez portugaldar batekin. Beak esan zion brasileiro zela. Beharren bada Lisboako zen. Eta zentratu dugu asko azentua ba ingeles erantz. Nik espero dute hitz horiek ulertu izana. Baina nik nahi nuena funtsean zen. Personaiaren funtsa izan. Personai askea da, jariatzen dena. Eta egia da, portuguesa, brasileiroa, asko laguntzen nahuela hori egiten. Ja, datorren galdera baino lehen, bai? Maitik galdera bat egin nahi nioke zuzendari hori, Bea Morferi. Izan ere, beak ere gidoia idazten lagundu du, eta jakinen nuke nola egin zuen gidoia, ia respetatu zuen Luis Gilbert, ia nola nola egin zuen moldatzeko orduan. Hasieran, lehen zirriborraren ondoren, bueno, Julia oso maitagarria da, eta esan dudan bezala, eta iruditu zitzaion oso ongi zegoela, eta ikusi genuen bete behar bat zegoela, bera prozesuan sartzeko, orduan zirriborro guztiak irakurri zituen, elkarlanen jardun genuen, eta zoragarri izan zen, ze esan zuen film bat da, ez da dokumental ba. Gauza asko, kontatu zizkidan bere bizitzaz liburuan ez denak. Eta Juliari eta Javierri esan nienean, ba oso gustatu zitzaigun, batez ere gaztearen, gazteari dagokion guztia, eta Juliak ikusi zuenean Javierren pertsonaia negar egiten agur esaterako. Orduan gauza batzuk bai oso bereziak izan ziren berarentzat, Juliarentzat. Eta oso hurbil ibili nintzen harengandik eta lagun egin ginen eta filma ikustera etorri zen. Etxean egindako film bat ikustea bezala izan zela teneri asko gustatu zitzaidan hori eta ikustea hain pozik zegoela ikustea, pentsatzen bai zuen bere bizitzarekin lan ona egin genuela. Ba, Julia Roberts Andrearentzat, jakin nahi dut, Argentinatik, ze osagai erabiltzen dituzu proiektu zinematografiko berri bat aukeratzeko, ze erakarpen osagai ebaluatzen dituzu film berri bat aukeratzeko. Eta film honetan, espezifikoki, ze irakurtzen nuen lehenago, liburua edo gidoia? Liburu irakorri nuen justu gidoia irakorri eta gero. 2006an irten zen, bi aste ziren, eta lagun batek esan zidan. Ba, liburu hau zoragarria da. Eta orduan irakorri nuen liburua. Eta handik urte batzuetara Murphy jaunak deitu zidan, eta esan zidan gidoi egokitu bat zeukala, eta ia ikusi nahi nuen, eta bazkaritara joan ginen. Oso bazkari zoragarri izan zen, bide batez. Bitxia da, baina material aukeratzeko orduan, beti egin izan dut modu berean, nik irakurtzen dut gidoia, eta izaten dut alako sentipen bat, ba, proiektu honetan partu hartu behar dut, edo ez? Eta egia esan, ez zerk ez dit lehen sentipen hori aldarazten, gidu baten lehen azken horri abukatu danean. Bueno, zorion du nahi du talde osoa filmagatik, eta zentatu nahi nuke Julia Robertsengan. Julia, gaur sari oso garrantzitsu bat emango dizute. Guretzat zu hemen izatea nahikoa sari da. Donostian eta Euskal Herri osoan ez gauza garrantzitsu bat irabazten duen bati esaten diogu txapeldun, eta beti txapela jazten diogu, Javierrek jakingo du, eta gauza kultural, sozial edo kirol gauzetan, eta nik ekarri dizut Donostiaren armerria daraman txapela hau, eta nahi baduzu opari moduan eramateko. Bueno, saia zaitez etortzen, bai? Ja, segurtasunoko norbait? Eskerrik asko, Julia. Etorri. Bueno, gero jantziko dut. Orain ez, ilapaindegitik nator, eh? Gero probatuko dugu bilok, bai? Ja, urrango galdera, nik ere Billy Carneri ekoizleari galdetu nahi diot. Ea, argi zeukan hasiera-hasieratik, Julia Roberts entzestu behar zuena Gilbert Andrea. Eta nolako izan zeneko izpena, ekologikoki lehenbizi Italia, gero India, gero Indonesia, edo arazoren bat sortu zen hori zelata? Bai, noski. Estaineko egunetik nahi genuen Juliak egitea. New York, India, Italia eta Bali orden hartan egin genuen, baina ekoizpen talde osoa lekualdatu behar zuen. Eta, baina egia esan, horiek ez dira arazoak, hori egiten duguna privilegioa bat da, beraz arazotxo horiek, gauzatxo horiek konpondu behar dira, beste gabe.
Ahi, por favor. Sí, adelante.
Julia Roberts, film hau ikusi ondoren, gogoratu naiz, ba pertsonaia bat egiten duzula, behar bada pertsonaia batean zaudela, bat Doris Dayrekin egin zuten bezala bere garaian, horregatik behar bada Amerikaren emazte gaia. Hori gustoko duzu edo nahiago duzu film honen ondoren bestelako pertsonaia batzuk izatea, esate baterako Magnolian edo. Eta Javier Bardemi hizkuntza zari garela, Julia Robertsek esaten dio asko gustatzen zaizkiola eseak, oso ongi esate omen dituzulako ingelesez, baina galdetaren izun ea hizkuntza Hollywooden kentzen ote dizkizun protagonismoa, asko daukazun protagonismo hori. Ez, zuk uste duzu horrela sailkatuta nagola, ez dago sailkatuta, nik uste dut oso ongi egin dudala, funtzionatu egin dudala, oso ongi joan zait, eta nik nahi dut pixka talentarik izatea, eta nik ez dut uste sailkatuta nagoenik paper bakar batean. Nik egiten ditut nahi ditudan gauzak, gogoa ditudan gauzak, eta aukera handiak eskaini izan dizkidate, eta antzestu izan ditut genero desberdinak, pertsonaia desberdinak. Eta bai, suposatzen dut, geratzen zaidana dela ba espainiara hitz egitea, espainiarazko klaseak. Gero, ingelesez lan egitea. Telefona izali, zuna bai alzaizu deka. Itz egitea, ez da erraza. Eta, esperientzia handirik ez duelako, baina berak esaten du eseena. Eta eskerrik asko esan didan. Ba, teorian azentu kutsu brasildarra duelako inglesez hitz egitean, hori modu improvisatuan sortu zen, eta kasu horretan bat zentzua badu. Inglesez hitz egitea edo espainieraz lan egitea, bueno, alde handia dago noski, baina garrantzitsuna da pertsonaiak eta proiektuak aurkitzea inglesez egin ditzakezunak, garrantzitsuena pertsonaia baita, ez nola esaten duzun edo zer esaten duzun. Kaso, Alexander Bizarra, National Week Televisionekoa, Julia eta Javierentzat dut galdera bana, eta gero beste bat Juliarentzat. Jateak, ba, elikadura ematen dio gorputzari, otoiz egitea, ba, elikadura espirituala eta maitasuna, hori biontzako galdera da. filmean zure personaiak badu alako elkarrizketa bat jainkoarekin, horrela gertatu izan zaizu bizitza realean? Javier, zure bizi. Nik uste filmean hiru gauzez hitz egiten da funtsezkoak direnak osasuntsu izateko. Jakina, jatea, maitatzea, eta otoitz egitea. Implikazio erlijiotik aratago, alegia, begiak istea eta gelditzea pentsatzen zer gertatzen zaizun, zer nahi duen zure espirituak, baina ez dut uste banan ezina denik, horregatik deitzen da horrela. Aurrera. Bai, nik ere horrela ikusten dut, nik uste dut hiru hitz horiek gauza bakarra direla, entitate bakarra direla. Elikadura, ulerpena, eta gero ekintza bat, bizitzari eusten laguntzen dizunat, dena gauza bera dira nerezat. Eta eszena hori, egitea, zenean, belaunekat eta zauden bainoelan, otoitz egiten jainkoari, ba, oso une polita da. Eta azkenean, laguntza eskatzen dio persona bati, gauza bati, leku bati, altaz aurretik pentsatu gabe zeukana, eta horiek izan dira beraz nire eszena kutxunak film honetan. Kaixo, elkarrizketa honen harira, galdetu nizuen ea jarduera horietaz aparte, entitate bakarra egiten dutena, baino gelara joatea ere, hor sartze alda, zoriontsua izateko beharrezko alda? Janondoren behar bada. Urrengo galdera pasatuko gara. Julia, hinduista zaren aldetik, ikusten zu zure burua Bollywooden, film bat egiten? Urrengo galdera besedez. Zorionak filmagatik. Zorionak Donosti sariagatik. Eta galtura nizuen, pasai zoren bat ez alduzue filmaketa. Eta beste, etorkizuneko beste planen bat edo proiekturen bat. Eskerrik asko. Kontak, pasadizuak, bai, bueno, beleta, oso parregarri izan zen, ze kontakizun ona izan genezake, Brian? Ba, filmatzen ari ginenean? Ze polita zeunden hori, baina hori ez da pasadizu bat. Jek, Javier. Bai, egia. Ia harrapatu ninduen auto batekin, eta ia dio danean, diot, oso gutxi faltatu izan zela niltzeko. Eta ez dute sinesten, ez duela gidatzen, ez dakiela gidatzen, beti jartzen diate auto bat, eta ez dakit, beti doble batek egin behar izaten du. Egia da, bai. Bai, azutan egoen, bai. Berak, bizkorzi joan auto batean, bizikletaz ninduan, ia hil ninduan, oso postik nago hil ez nindulako, ikastera hil nintzen. Zer, gara hori nahi nuena zan, behar rala izatea, noski. Proiektuen inguruan, Terence Malickekin hasiko naiz, urrian, eta horrek oso zoriontsu egiten naute, munduan gutxi daude privilegio hori dutenak, maisu horrekin filmatzeko, poeta ikusizko poeta baita jazten dituen hitzei dagokien ez ere, humanista da, eta oso zentratuta dago personaien gizatasunean, eta ezin dizut esan zertaz den, nik ere, nik neukere apenas dakit zertaz den, oso lan egiteko modu oso heterodoxoa du, eta horrek erakarri egiten nau. Erabateko aventura baita, bueno, gutxi gora bera jakitea ipuña, baina gero atalak ikusiko dugu nola di joan. Izan alduzu aukerarik, Espainian, bai, Beautiful egin dut, koproduzio espainiar bat, eta baina, bueno, nik ez dut alderik ikusten, Espainiaren estatu batuen edo beste herrialde baten arteko aldea. Beti esan dut, Europan lan egitea asko zailago dela lan egitea estatu batu, eta baina hizkuntza batik, niri Frantziatik, Alemanetik, Italiatik ez diate deitu, ez du alako hizkuntza egiten. Estatu batuetan atzerritarra zera, eta orduan egin ditzakezu pertsonai asko azentu batekin. Baina bondatetik aratago doa. Zer ikusia du materialarekin, orduan materiala iristen zaizu, interesatzen zaizu edo ez, eta orain goz, iristen ari zait material hobea kanpotik barrutik baino, baina besterik gabe, suertea, eskerrik asko. Bueno, esaten didate bukatu egin dela presaurreko, eskerrik asko dinai, eskerrik asko guztiei.